Епісодій третій. Один. Занепокоєння ні на мить не відпускало Іолая, залізши під шкіру, подібно до кліща, штовхаючись у серце волохатими лапами, отруюючи хвилини сну, і найнеприємніше було те, що Іолай не міг знайти жодної реальної причини для хвилювань. Все складалося настільки вдало, що це просто не могло бути правдою. Алкід забув про безумство. Таємниця флегрейських полів виявилася надійно похована під могильним курганом легенд. Троє з Салмонеєва братства, що залишилися живими, Нелей, Авгій і Гіпоконт, знаходилися зовсім поруч, на Пелопонесі. Не в силах покинути свої області, вони могли тільки чекати, коли у великого Геракла дійдуть руки до них, позбавлених явної та таємної могутності. І навіть боги, дратівливі та непередбачувані олімпійці, поводилися найблагополучнішим чином. Аполлон, що здирає шкіру з сатира Марсія, який зухвало викликав Мусагета на музичне змагання. Артеміда, що розстрілює дітей балакучої Ніоби. Афіна, що перетворює Арахну Лідіянку, свою суперницю в ткацькому ремеслі, на потворного паука. Зевс, що спопиляє цілі міста. Діоніс, що карає тиренських піратів. Все це відійшло в минуле і навіть почало забуватись. Ахейці за своєю природою не були злопам'ятним народом. І пересихав струмок крові людської, що струмувало по вівтарях. Можливо, тому Іолай легко відгукнувся на заклик старого знайомого Тезея. Той, так і не помирившись з безглуздими афінянами, перебував зараз на Скіросі, маленькому острівці на північний схід від Евбеї, і, обізвавши себе перестраховиком, залишив Пелопонес. Він хотів довести собі, що все і справді добре. За тиждень до його відбуття в Тіринф стали стікатися добровільці з усієї Елади. Пройшла чутка, що не сьогодні-завтра Геракл вторгнеться в Еліду, і охочих пограбувати скнару Авгія зібралося так багато, що арголітська уголовина виявилася для них мала. Грізного кличу «Геракл іде» цілком вистачило, щоб у нещасних елідян опустилися руки, у всіх інших руки негайно засвербіли. Тут же занервували довколишні мікени, давши зрозуміти, що не схильні терпіти присутність такої кількості озброєних людей у небезпечній близькості до мікенських стін. Але це загострення ситуації вирішилося найвдалішим чином. З Аркадії прибув гонець від правителя Кефея, колишнього аргонавта, який і запропонував землі Кефея для розміщення війська і навіть послуги войовничих аркадян у майбутньому поході. Доля Еліди, колишньої резиденції бунтівного Салмонея-Безумця та її правителя Авгія, була вирішена. Можна зі спокійною сумлінністю вирушати на Скірос у гості до Тезея. Але зі спокійною не виходило. Перетинаючи Істм, а потім Аттіку, наймаючи невелику 20-весельну галеру, господар якої виявився завзятим любителем кінних хрестань і відмовився брати з Олімпіоніка більше, ніж половину плати, Іолай майже відразу після гігантомахії став переможцем Олімпійських ігор у змаганнях колісниць. Іолай ніяк не міг позбутися відчуття, що над ним вістрям вниз висить невидимий меч, який тільки й чекає потрібної миті, щоб зірватися. І, як відомо, хто і хто чекає, дочекається. Будинок скіроського басілея Лікомеда, що притулив у себе вигнаного з Афін Тезея, аж ніяк не був схожий на палац. Так собі пошарпана часом і нестачею коштів садиба. І садиба ця була занурена у жалобу. Волосся челяді та родичів Лікомеда були коротко острижені, голови посипані попелом, одяг нещадно розірвано, а стогнання та плач підносилися до небес майже безперервно.
«Що трапилося?» Проривавшись крізь заслін, що заламує руки Іолай, знайшов самого Лікомеда в Мегароні, де той похмуро споглядав тліюче вогнище.
Басілей Скіроса вирвав зі своєї без того рідкісної шевелюри шматок волосся.
Подумав та вирвав іще один. «Що трапилося? Де Тезей?»
«Горе, горе нам, богорівний Іолай!»
Потонувши у величезному кріслі, сумно простяг Лікомед.
«Горе увійшло до нашого дому, і життя наше відтепер порожнє, як діревий бурдюк. Великий Тезей, чию славу можна порівняти лише зі славою Геракла, кращого зі смертних, покинув нас, пішов у морок Аїда. Туга глине моє серце, туга змією вповзла.
Коли помер Тезей, як це відбулося? Іолай відчув гостре бажання схопити ласого господаря за горло і витрусити з нього всю правду з усіма подробицями. Адже йому ще не було і 35.
Не було, з сумом у голосі погодився Лікомет. Але боги не рахують наших років, коли звуть нас до себе. Великого Тезея закликав його божественний отець Посейдон, і герой на моїх очах впав зі скелі в море. А сталося це третього дня, вранці після виїзду посла з Афін.
Скіроський Босілей поспішно закрив рота, розуміючи, що проговорився, але вже було пізно.
«Скільки вони тобі пообіцяли за смерть Тезея?»
Маленький Лікомет затріпотів у руках Іолая, витріщаючи безбарвні риб'ячі очі.
«Скільки, сволота, говори!»
Хазяїн Скіроса хрипів. На губах його виступила піна, і Іолай, жбурнувши Босілея назад у крісло, попрямував до виходу.
«Ти двічі образив мене, зухвали, Іолай!» – кричав йому слідом опритомнілий Лікомет. «Ні, тричі, як гість, піднявши руку на господаря, як молодик, який образив мої сивини, і нарешті як лжесвідок, який необачно звинуватив невинного. Але я не гніваюсь на тебе. Ні, я не гніваюсь!»
Іолай вийшов, грюкнувши дверима. У морі, покидаючи Скірос, він усе згадував Тезея. Язик не повертався сказати покійного Тезея, яким запам'ятав його ще на Криті. Невисокий, рвучкий, швидкий на удар і на дружбу, природжений бабник і геніальний копійник, з чуток улюбленець всього Арго, на якому плавав 16-річним хлопчиськом. Не беручи особисто в поході аргонавтів, у той час Іолая більше знаймала стара одержима Галінтіада, ніж будь-яке золоте руно. Іолай раптом чітко уявив собі палубу знаменитого корабля і юного Тезея, що гребає одним веслом з Автоликом. А поруч із суворим керманичем Тіфієм стоїть ватажок аргонавтів Язон. І слухаючи, як божественний Орфей перебирає струни своєї кефари, усміхається похмурому Іфіклу, марно сподіваючись на усміх у відповідь. О небо, невже з того часу минуло цілих 16 років? Прибувши в Аттіку, Іолай дізнався в портовому шинку, що на істмійському перешийку ні з того ні з сього звалився старий Арго, поставлений там на честь Посейдона, і уламками корабля на смерть завалило бродягу, що спав в його тіні. Бродягою виявився колишній ватажок аргонавтів Язон. А в цей же час на пірійських лугах божевільні жінки-вакханки, впавши у священне буйство, розірвали божественного Орфея. І нарешті на Сицилії від раптового нападу лихоманки несподівано помер автор Критського лабіринту, великий винахідник Дедал. Правда, це й не був аргонавтом. Ці звістки, як дивна, дика, безглузда епідемія смертей, призвела до того, що світ захитався під ногами у Іолая. Надвечір він напився. Напився страшно, як буває тільки з людьми, що погано п'яніють, і плював у небо, вигукуючи нероздільні прокляття, а потім забувався каламутним сном. І бачив дощату палубу корабля, людей зі знайомими обличчями, що сиділи на веслах, і величезний вказівний палець, тільки палець без руки, без тіла, мертвий палець з обкусаним нігтем, який по черзі вказував на живих людей, що сміються, і ті зникали один за одним. А сміх їх все ще звучав у солоному морському повітрі, і весла рухалися самі собою, немов їх продовжували тримати зниклі руки. Пустуючий корабель, сміх людей, що пішли, пам'ять про їхні руки, що рухали веслами, і безглуздий палець з синіми розпухлими суглобами. Вранці Іолай сидів на порозі шинка, і іонійці, що йшли повз нього, кидалися від багатоодягненої людини, що сів на споконвічне місце жебраків, і марно мріяв про похмілля, яке дозволило б забути про сон і дійсність. Похмілля не було, думалося легко і хотілося вити.
«Випити нема на що!»
Співчутливо поцікавився товстий червонолиций моряк, що вивернув до шинку з вузького провулка. Іолай підвів голову і дивився на співчуваючого. Яскрава головна пов'язка приховувала волосся моряка, а здоровезна сережка в лівому вусі звисала мало не до плеча.
«На Сицилії помер Дедал», –
виразно сказав Іолай, сподіваючись, що моряк прийме його за божевільного і піде, як від безглуздої лихоманки.
«Баби роздерли Орфея, Язона завалила уламками, а Тезей упав зі скелі. Що ще нового у світі, моряче?»
«Молодець!» – морський вовк плюхнувся поруч і махнув рукою господареві шинку, що висунувся у прочинені двері.
«Гей ти, грабіжник кабацький, тягни сюди жратву і випивку на двох. Мені з розумною людиною посидіти є бажання. Ну, хутко!»
«Звідки?» – не зовсім виразно спитав Іолай, але моряк його зрозумів.
«З Йолка! Ледве встигли втекти. Ох, і горіти бідному Йолку яскравим полум'ям. Басілей Акаст у місті замкнувся, в облозі він сидить. Акаст!»
«Колишній аргонавт», – машинально додав Іолай.
«А під містом з військовими брати Діоскури, Кастор і Полідевк».
«Колишні аргонавти», – машинально додав Іолай.
«І ще цей, як його? А, Пелей, який з Гераклом у походи ходив. Воюють герої Нюк та їх за душу».
«Через що?»
«А хто їх знає через що? Ні через що. Тож вип'ємо розумнико, згадаємо ще живих покійничків».
Іолай підвів голову. У небі не було сонця. Там стирчав суглобовий палець і обкусаний ніготь показував на північ. На Йолк.
Іолай ніколи не простить собі, що того ранку пішов Дромосами в Йолк, сподіваючись встигнути запобігти безглуздому кровопролиттю, замість того, щоб поспішати додому, до близнюків, які на чолі великого війська виступили проти Авгія Елідіаніна. Сприятливі знаки, немов стерв'ятники, які чекають свого часу, супроводжували Геракла всю дорогу.